Спасителю наш, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, ми продовжуємо вивчення книги пророка Захарія. Минулого разу ми зупинилися на 16-му вірші з першого розділу, в якому пророк свідчить. Тому ось так говорить Господь: «Я вертаюсь знову до Єрусалиму з милосердям. Мій дім буде збудовано в ньому, слово Господа сил, а мірничий шнур буде розтягнений над Єрусалимом». Бог з милосердям продовжує мати справу зі своїм народом. Святе Писання говорить нам про те, що Бог є багатий на милосердя. Друзі, всі народи землі повинні добре розуміти, що в цьому світі ніколи не буде миру, доки не буде миру в Єрусалимі. Ось що є ключем до миру на землі. Хіба народи світу не пересвідчилися в цьому впродовж останніх років? Хіба події, що відбувалися після створення сучасної держави Ізраїль, не свідчать про це? На початку енергетичної кризи ця маленька нація переконалася в тому, як мало в неї справжніх друзів у цьому світі. Держави, яких Ізраїль вважав своїми друзями, полишили його. Для них нафта виявилася дорожчою, аніж дружба з Ізраїлем. Однак треба зазначити, що сучасний Ізраїль все ще не повернувся до Бога, незважаючи на велике будівництво, що відбувається там сьогодні. Цей народ повернувся на свою землю та почав відбудовувати міста. Сіонізм є реальністю. Але, по суті, цей народ все ще розпорошений по всьому світу і не має справжньої віри. Представники цього народу продовжують страждати від переслідування. Однак ключем до миру в світі є міцний мир в Єрусалимі. Друже мій, ти можеш переконатися в цьому, переглянувши минулу історію. Звичайно, Єрусалим посідає визначне положення в пророцтвах стосовно майбутнього. Бо Господь вибрав собі Сіон, Він вибрав його за оселю собі. Це місце мого віковічного відпочинку. Тут я сидітиму на троні моїм, бо я так захотів. Псалом 132, 13 та 14 вірші. Також читаємо: Він відкинув намет Йосипа і не вибрав плем'я Єфремового, а вибрав плем'я Юди, гору Сіон, яку він полюбив. Псалом 78, 67 та 68 вірші. Бог проголосив, що йому до вподоби це місце, що він полюбив Єрусалим. Скажу вам відверто, не всі люблять Єрусалим. Але колись Бог зробить так, що кожна людина любитиме це місто. Сьогодні кара Божа все ще лежить на Єрусалимі. Однак Бог продовжує любити його. Бог наказує пророку Захарії, читаємо: «Знову оповісти у голос і скажи: так говорить Господь сил, мої міста знову переповняться благом. Господь ще потішить Сіон і знову вибере Єрусалим». Ці слова звернені у майбутнє. Ізраїльський народ має зрозуміти, що його доля входить до програми дій Бога в майбутньому. Шановні слухачі, давайте розглянемо це питання стосовно сучасних християн. Чи працюєш ти або я над чимось, що має віковічну цінність? Чим ти займаєшся сьогодні? Якою буде ціна плодів твоєї праці, скажімо, через 10 років? А через 100 років? А через мільйон років? Чи дійсно наша справа є недаремною у світлі вічності? Нам слід пам'ятати про це. Далі пророк Захарія подає нам своє друге видіння. Читаємо перший та другий вірші другого розділу книги пророка Захарії. «Потім підвів я мої очі і дивлюся. Аж ось чотири роги. І я спитав ангела, що говорив зі мною: що це? Він відповів: це ті роги, що розпорошили Юду, Ізраїля та Єрусалим. Я вважаю окремими видіннями видіння чотирьох рогів та видіння чотирьох ремісників, що викладене в наступному вірші. Багато богословів вважають обидва видіння одним, однак я так не думаю. Пророк Захарія побачив чотири роги. Саме ці роги розпорошили Єрусалим, Юдею та Ізраїль. Вони розпорошили і північне, і південне царство. Ріг символізує язичницького правителя. Про це ми дізнаємося зі слів пророка Даниїла. А 10 рогів – то 10 царів, що постануть з того царства. Даниїла 7:24. У книзі об'явлення Іоанна Богослова сказано: «І 10 рогів, що ти бачив, є 10 царів, котрі ще не одержали царства, але приймуть владу зі звіром, як царі на одну годину». Об'явлення 17:12. Я сподіваюся, ви переконалися в тому, що роги символізують владу язичників. Таким чином, чотири роги у видінні пророка Захарія символізують чотири язичницькі могутні держави. Що це за чотири держави? Чотири могутні язичницькі сили, які розпорошили народ Ізраїлю – це Вавилон, Мідія-Персія, Греція та Рим. Цікава річ полягає в тому, що в наступному видінні Бог повідомляє про свій намір розібратися належним чином з усіма чотирма рогами. В наступному видінні пророк Захарія побачив чотирьох ремісників. В дійсності він побачив майстрів своєї справи, котрих можна назвати ковалями, оскільки ковалі є дуже майстерними працівниками. Пророк говорить: «І Господь показав мені чотирьох ремісників. Я спитав, що вони йдуть робити? Він відповів: це роги, що порозкидали Юду так, що ніхто не підвів голови. Ці прийшли, щоб їх налякати та позбавити рогів народи, що підняли ріг свій проти країни Юди, щоб її порозкидати». Я спитав, що вони йдуть робити? Пророк запитав Бога, що робитимуть ці четверо вправних майстрів. Бог відповів Захарії: це роги, що порозкидали Юду так, що ніхто не підвів голови. Ці прийшли, щоб їх налякати та позбавити рогів язичницькі народи, що підняли ріг свій проти країни Юди, щоб її порозкидати. Немає сумніву в тому, що тут ми маємо одне з найвизначніших пророцтв Святого Письма. Але хто ці чотири ковалі? Існує багато думок стосовно цього питання. Богослови Джером, Кирил та Кальвін вважали, що вони є уособленням надприродних сил, які використовує Бог. Я не можу повністю погодитися з такою точкою зору. Справа в тому, що ковалі або ремісники щось виробляють. Я дуже вдячний доктору богослов'я Мерілу Унгеру за його тлумачення цього питання, яке я вважаю правильним. Між іншим, його книгу про пророка Захарію я вважаю найкращою роботою в цій області. Оскільки чотири роги символізують відповідно чотири світові імперії часів язичників, зрозуміло, що чотири ковалі мають символізувати чотири відповідні сили, якими скористався Бог, аби розправитися з ворогами свого народу, народу Ізраїля. Наведу цитату з роботи доктора богослов'я Унгера. «Згідно великих пророцтв Даниїла стосовно часу язичників», дивіться Даниїла 2:31-45 та 7:2-13, «троє рогів, про які говорить пророк Захарія, по черзі в руках караючого Бога перетворюються на ковалів, тоді як останній четвертий ріг буде зруйнований, коли повернеться Господь Ісус Христос і встановить своє всесвітнє царство. Він знищить усіх своїх ворогів, які водночас є ворогами його людей». Псалом 2, 1.12. Таким чином, перший ріг Вавілон буде зламаний другим рогом – Мідією та Персією. Відповідно, Мідія-Персія, другий ріг, стане першим ковалем. Другий ріг Мідія-Персія, в свою чергу, буде зламано третім рогом, що стане, відповідно, другим ковалем. Третій ріг – Македонія та Греція – буде знищений четвертим рогом Римською імперією, котра стане третім ковалем. Четвертий ріг – Римська імперія, найстрашніший з усіх, не перетвориться на коваля, але в своєму відновленому вигляді, у формі десяти царств, буде знищений в останні дні четвертим ковалем, правителем тисячолітнього царства, царем царів і володарем володарів. Об'явлення 19.16. Якщо ви уважно вивчите історію стародавнього Риму, ви побачите, що могутня Римська імперія не була зруйнована якимось зовнішнім ворогом. По суті, згідно пророцтва, Римська імперія має відродитися знову. Ця імперія ніколи не вмирала. Вона просто розвалилася внаслідок внутрішніх причин. В майбутньому прийде той, хто відновить Римську імперію. Це здійснить Антихрист. Він буде світовим диктатором. Хто скине його? Хто позбавить його влади над світом? Його скине та знищить Господь Ісус Христос, коли Він знову прийде на землю. Таким чином, саме Ісус Христос є четвертим ковалем або ремісником у видінні пророка Захарії. Він знищить Римську імперію, коли Він прийде наприкінці періоду великих страждань і великої скорботи. Друже мій, я сподіваюся, що тепер ти розумієш важливість глибокого вивчення всього Слова Божого, оскільки жодне пророцтво священного писання не можна тлумачити окремо, тобто не можна розглядати ізольовано від усього писання. Кожне пророцтво займає належне йому місце у грандіозній, віковічній програмі Бога. Цікавий факт. Коли Господь Ісус Христос вперше прийшов на землю, Він був у Назареті ремісником. Він працював теслею. Одного дня Він знову прийде в цей світ як ремісник, аби скинути цього світового диктатора та встановити своє царство на цій землі з столицею в Єрусалимі. Шановні слухачі, я хочу привернути вашу увагу до двох великих істин, які наголошуються в кожному з десяти видінь пророка Захарії. По-перше, Всевишній Бог не полишив народ Ізраїлю на призволяще. По-друге, коли Бог говорить про Ізраїль, Юдею та Єрусалим, Він має на думці певну географічну місцевість. Декотрі сучасні релігійні культи абсолютно помилково стверджують, буцімто 10 розпорошених родів Ізраїлю перебувають десь за океаном. Можливо, окремим жителям Америки приємно вважати себе обраними Богом людьми. Однак запевняю вас, що сьогодні Бог обирає собі людей в єдиний спосіб – через Ісуса Христа. Немає значення, хто ти, якого кольору твоя шкіра та яку посаду ти посідаєш. Якщо ти перебуваєш в Ісусі Христі, ти є обраний і визнаний в улюбленому Сині Божому. Доки ми не перебуваємо в Ісусі Христі, немає значення, до якого народу ми належимо. Сьогодні не допоможе навіть належність до ізраїльського народу. Ми з надією очікуємо появи міста, збудованого Богом. Одного дня Всевишній Бог збудує це місто. В цьому полягає наша надія. Бог має намір виповнити свої обітниці, дані ізраїльському народу. Він залишатиметься вірним їм. Якщо ви спробуєте переконати мене в тому, що Бог змінить своє ставлення до народу Ізраїля, тоді я втрачу впевненість в тому, що Бог залишатиметься вірним своїй церкві. Однак Бог є вірний. Він завжди залишатиметься вірним і нам, і Ізраїлю. Наступні пророцтва провіщають відбудову силами залишку ізраїльського народу, священного храму та міста Єрусалима за часів пророка Захарії. Проте ні в якому випадку не можна стверджувати, що тільки цим обмежується це пророцтво. Захарія, як і всі інші пророки, заглядає в далеке майбутнє, в самий кінець часу. Він бачить відбудову Єрусалима та храму під час тисячолітнього царства Господнього. Тоді пустеля вкриється цвітом, неначе троянда. Вся пустеля, яка займає велику площу, вкриється рясним цвітом. Тоді сам Господь оселиться в місті Єрусалимі, і тоді кожна людина любитиме це місто. Однак ми не житимемо в ньому, оскільки новий Єрусалим буде домом для церкви. Проте земний Єрусалим буде заселений мешканцями, він стане центром всього земного світу. Пам'ятаємо, що все це здійснить сам Всевишній Бог. Він проголосив в 17-му вірші попереднього розділу: «Мої міста знову переповняться благом. Господь ще потішить Сіон і знову вибере Єрусалим». Таким чином ми бачимо, все, що мало відбутися за часів пророка Захарії, має віковічне значення. Бог має певну далекосяжну мету для Ізраїля. Він не полишив цей народ. І хоча за днів пророка Захарія місцеві обставини були вельми бентежливими, хоча здавалося, що Бог полишив Ізраїль напризволяще, Бог бажає, аби цей народ знав, що він не тільки не полишив його, а й має віковічний план та велику мету для Ізраїля. Жителі Ізраїлю могли сказати разом з нами, будучи певні в тому, що той, хто розпочав у вас добре діло, вершитиме його аж до днів Ісуса Христа. Филип'янам 1:6. Читаємо далі в книзі пророка Захарія. «Знову підвів я мої очі і дивлюся. Аж ось чоловік, а в руці його мірничий шнур. Знову підвів я мої очі і дивлюся». Захарія не спить. Він бачить наяву це видіння. «Аж ось чоловік, а в руці його мірничий шнур». Пророк знову побачив Господнього ангела, передлюдське втілення Ісуса Христа, того, хто в першому видінні має вигляд вершника на червоному коні. У вас може виникнути таке запитання: чому я називаю цю особу ангелом Господнім, адже Захарія просто говорить, що побачив чоловіка? Дійсно, пророк Захарія називає його чоловіком. Єврейською мовою це слово «іш». В шостому розділі своєї книги пророк скаже: «Так говорить Господь сил, ось муж, ім'я йому Пагін». Це є Пагін роду Давида, Господь Ісус Христос. Для кращого розуміння значення виразу «мірничий шнур» хочу привернути вашу увагу до таких рядків Святого Письма. «Ось прийдуть дні, Слово Господнє, і відбудують знову це місто для Господа, від Хананел-башти до наріжних воріт, і простягнуть знову землемірний шнур прямо до пагорба Гарев, а потім звернуть до Гоа». Коли ми бачимо, як Бог використовує мірничий шнур, це просто означає, що Він безпосередньо приступає до роботи. Пророк Єремія говорить про те, що Бог обмірює місто Єрусалим. Про вимірювальну діяльність Бога також говорив і пророк Єзекіїль. В його книзі читаємо: «У Божих видіннях привів мене Господь в ізраїльську землю і поставив мене на дуже високій горі. На горі ж тій з півдня було щось наче міська будівля міста. Привів він мене туди, аж ось там чоловік із виду наче мідь. В руці його був льняний шнур і тичка для міряння, а стояв він коло воріт. І промовив той чоловік до мене: сину людський, дивись добре, і слухай твоїми вухами, і уважай пильно на все, що я тобі покажу, бо на те й приведено тебе сюди, щоб тобі показати». Що ж Господь хотів показати цим видінням пророку Захарії, ми взнаємо з нашої наступної радіопередачі. Наш час закінчується. Ми прощаємося з вами, але ненадовго. До нових зустрічей в ефірі. Нехай Господь рясно благословить усіх вас.